เราสวดทุกวันทุกวันเราเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เราพึ่งยังไงท่านเป็นสรณะยังไงนี่เป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาก็ท่านอธิบายไว้ว่าเราจะเข้าใจได้สองทางทางที่ท่านเรียกว่าปุคลาธิฐานถ้าเห็นเป็นเรื่องของบุคคลและธรรมาธิฐานเป็นเรื่องของธรรมคุณธรรมในจิตใจส่วนบุคคลนั่นก็พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลอยู่บาดขึ้นเมื่อ 2,600 กว่าปีที่ชมพูทวีปตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนธรรมะนักปรินิพพานพระธรรมที่ท่านสอนไว้ก็บอกว่ามี 84,000 พระธรรมขันธ์ส่วนพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติตามได้บรรลุพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์นี่เป็นส่วนบุคคลซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมาช่วยเราได้แค่ไหนเราต้องพิจารณาดูพระเจ้าก็ปรินิพพานไปแล้วพระสงฆ์ที่เราแห่งกันอยู่ทุกวันนี้ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีส่วนพระธรรมก็อยู่ในคัมภีร์ถ้าคิดแค่นี้มันก็เป็นสารณะของเราได้แค่ขั้นหนึ่งว่าเป็นตัวอย่างที่ดีตอนน้อมเข้ามาเป็นธรรมาธิฐานก็ธรรมะที่เราจะสร้างขึ้นมาในจิตใจนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราโดยแท้ถ้าเป็นตัวอย่างยังไงเช่นพระพุทธเจ้าโบราณอาจารย์ท่านเล่าว่าพระองค์มีคุณธรรมเป็นอเนกประการแต่ว่าย่อลงมาก็มีสามข้อใหญ่ๆคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เราจะพอจะสร้างขึ้นมาในตัวของเราได้บารมีของเราอาจจะไม่ถึงขั้นของท่านแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นได้พึ่งได้ถ้าเราอบรมและทุกข้อนี้ท่านบอกว่ามาจากอะไรมาจากที่เราแสวงหาความสุขแบบผู้ใหญ่หมายความว่าเรานึกถึงผลระยะยาวของการกระทำของเราและนึกถึงว่าการกระทำของเราก็จะกระทบตัวเราเองอย่างไรบ้างแล้วก็กระทบผู้อื่นอย่างไรบ้างต้องการความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครนั่นแหละแสวงหาความสุขแบบผู้ใหญ่อย่างเช่นพระปัญญาคุณท่านบอกว่าปัญญาก็เริ่มต่อเมื่อเราไปหาสมณพราหมณ์เพื่อจะถามท่านว่าเราจะทำอะไรลงไปที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์กาลนานเราจะทำอะไรลงไปที่จะเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานปัญญาในข้อนี้มาจากอะไรก็มาจากที่ว่าที่เราเห็นว่าความสุขความทุกข์ของเราไม่ใช่ว่าสิ่งที่จะลื่นลอยมาหาเราเราเองต้องสร้างด้วยการกระทำของเราอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งความสุขระยะยาวก็มีความสุขระยะสั้นก็มีแล้วก็เห็นว่าระยะยาวนั้นสำคัญกว่าเพราะเราได้ระยะสั้นนั้นที่ว่าสั้นนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วมันเปลี่ยนเป็นในทางดีเปลี่ยนเป็นทุกข์อีกไหนๆเราก็ต้องสร้างความสุขขึ้นมาด้วยการกระทำของเราให้มันคุ้มให้ความสุขยาวยังท่านบอกว่าผู้มีปัญญาเมื่อแหล่งเห็นมีความสุขส่วนใหญ่ที่ได้มาต่อเมื่อเราสละความสุขส่วนน้อยก็ย่อมยินดีที่จะสละความสุขส่วนน้อยเพื่อจะได้ความสุขส่วนใหญ่เคยเป็นนักก็มีนักแปลคนหนึ่งชาวอังกฤษแปลพระธรรมบทนี้นั่นก็เขียนไว้ว่าไม่น่าจะมีความหมายแบบนี้เพราะเรื่องนี้มันรู้สึกฟังได้มันง่ายเกินไปมันก็ฟังง่ายแต่ว่าไอ้ผู้ที่จะดำรงชีวิตแบบนี้มีสักกี่คนคนเราส่วนใหญ่ก็จะเอาระยะสั้น เราถ้าจะเอาระยะยาวแต่ไม่อยากจะเสียสละระยะสั้นด้วยเหมือนเล่นหมากรุกอยากจะเอาชนะแต่ว่าไม่ยอมเสียเช่นนั้นเช่นนี้ก็ยังเป็นไปไม่ได้มันต้องเสียสละบ้างมันเราจะปลูกสวนเราต้องการต้นไม้ต่างๆอยู่ในสวนของเราที่นี่ถ้าเราชอบต้นยูคาลิปตัสถ้าเราปลูกลงไปนั้นต้นอื่นก็อยู่ไม่ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมีคนสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องวัดปัญญาวัดบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ชอบทำแต่รู้ว่าจะให้ผลเป็นความสุขถ้ามีปัญญาจริงๆก็รู้จักปลุกใจให้ยินดีที่จะทำสิ่งที่เราชอบทำแต่มาให้ผลเป็นระยะยาวเป็นความทุกข์รู้จักหักห้ามตัวเองได้ผลสำเร็จก็ปัญญานี่มาชอบปัญญาที่จะรู้นู่นปฏิจจสมุปบาทหรือสุญญตาอะไรเหล่านั้นมันเริ่มด้วยสิ่งที่แบบง่ายง่ายก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆในการดำรงชีวิตทางการแก้ไขความหลงของตัวเองแก้ไขกิเลสของตัวเองในปัจจุบันนี่แหละนั่นตัวปัญญาส่วนกรุณาที่คุณที่เราเอ็นดูคนอื่นเห็นใจคนอื่นมาจากว่าเราเห็นใจตัวเราเองก่อนเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสริฐก็สอนอยู่สองต่อสองกับนางมาริกามเหสีแล้วก็ถามนางมาริกามีใครบ้างไหมที่เธอรักยิ่งกว่าตัวเองพระเจ้าประเสริฐก็สองคนจะหวังว่านางมาริกาจะตอบว่าใช่รักมหาประเพณียิ่งกว่าตัวเองแล้วถ้าเป็นนางนำหน้ามันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่พระไตรปิฎกไม่ใช่นางนำหน้านางมาริกาก็ไม่ใช่คนก็ตอบว่าก็ไม่มีใครที่จะรักยิ่งกว่าตัวเองแล้วพระองค์เล่ามหาประเพณีเล่ารักใครยิ่งกว่าตัวเองมีไหมพระเจ้าประเสริฐที่ก็สอนต้องยอมรับว่าไม่มีใครที่รักยิ่งกว่าตัวเองก็หมดกันแค่นั้นแหละลงจากวังเข้าไปหาฟ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังพระเจ้าบอกว่านางมาริกานั้นพูดถูกเราจะไปเที่ยวทั่วโลกจะหาคนที่เรารักยิ่งกว่าตัวเองไม่มีในทางเดียวกันคนอื่นเขารักตัวเองเหนียวแน่นเหมือนกับเรารักตัวเราเองด้วยแล้วจะทำยังไงเมื่อพิจารณาแบบนี้ท่านบอกว่าเราจะต้องไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็หมายความว่าถ้าหากว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับความทุกข์ของเขาเขาจะทนดูได้อย่างไรถ้าเขาจะต้องพยายามทำลายให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขที่มั่นคงอย่างที่ว่าเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานต้องเห็นใจคนอื่นนี่กรุณามันเริ่มตรงนี้แหละส่วนพระวิสุทธิโกนั้นพระองค์ก็สอนพระโอรสกับพระราหุลตอนที่พระโอรสราหุลตอนนั้นแค่7ขวบยังเป็นสามเณรอยู่มีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปหาพระราหุลก็ตั้งน้ำไว้สำหรับล้างเท้าล้างเท้าพระองค์ก็นั่งลงล้างเท้าแล้วก็กระบอยมีอยู่น้ำนิดหนึ่งอยู่ในกระบอยถามพระราหุลเห็นน้ำนั้นเป็นกระบอยไหมเห็นมันน้อยนิดหนึ่งนะความดีของคนที่พูดโกหกด้วยไม่ละอายนั่นแหละน้อยนิดหนึ่งเช่นเดียวกันจากนั้นก็เอาน้ำนั้นทิ้งเห็นไหมน้ำถูกทิ้งไปไหมเห็นไหมเห็น ในความดีของผู้ที่โกหกโดยไม่ละอายมันถูกทิ้งแบบนั้นก็ได้ความว่าการพูดความจริงนี่สำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมจากนั้นท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราจะทำอะไรลงไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจต้องถามตัวเองก่อนว่าเราคาดไว้ว่าผลของการกระทำนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าว่าเห็นว่าก็จะเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองอย่างอย่าทำถ้าไม่เห็นว่าจะเบียดเบียนใครก็ทำได้ในขณะที่กำลังทำถามตัวเองว่านี่การกระทำที่เรากำลังทำอยู่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนเราไหมเราเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นไหมไหมถ้าไม่เห็นมันเปลี่ยนเปลี่ยนใครก็ทำได้แต่ถ้าแทนว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนผู้นั้นผู้นี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองให้หยุดก็การกระทำของเราไม่ใช่ว่าจะให้ผลเฉพาะชาติหน้านะบางสิ่งบางอย่างให้ผลทันตาเห็นขณะที่กำลังทำอยู่มันก็ให้ผลเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเกิดความเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นมาทางที่ว่าเราไม่ได้คาดไว้ว่าจะมีให้หยุดแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงก็ทำได้ต่อเมื่อทำเสร็จแล้วก็ยังไม่แล้วต้องพิจารณาดูผลระยะยาวเป็นยังไงถ้าว่าเห็นว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้คาดไว้ไม่ได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ผลระยะยาวปรากฏว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทายนึกละอายในใจจากนั้นก็ไปหาครูบาอาจารย์กับผู้ที่ระนับเธอถามว่าคุณจะทำยังไงเพื่อจะไม่ให้ทำผิดพลาดแบบนั้นอีกต่อไปเพื่อฟังคำแนะนำของท่านถ้าว่าเราทำอะไรลงไปแล้วไม่เห็นมีเปลี่ยนใครก็ทำให้ใจแช่มชื่นขึ้นมาเราปฏิบัติก้าวหน้ามันเป็นกำลังใจที่จะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปนี่ท่านบอกว่าคนที่จะมาทำให้กายวาจาใจของตัวเองบริสุทธิ์ต้องทำอย่างนี้ก็ไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยการล้างน้ำแต่การเป็นบริสุทธิ์เพราะเรามาพิจารณาทำสิ่งใดลงไปแล้วก็พิจารณาผลในการแก้ไขการกระทำของเราไปเรื่อยๆจนว่าเราทำอะไรลงไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงใครเลยนี่แหละความบริสุทธิ์ของเราก็รวมแล้วทั้งปัญญาคนมหากรุณาที่คนวิสุทธิคนนั้นก็จากอะไรก็จากเราแสวงหาความสุขแบบผู้ใหญ่นึกถึงผลที่ผลกระทบเราจะหาความสุขในทางที่ไม่กระทบใครก็มีอะไรบ้างมีทานมีศีลมีภาวนาถ้าพูดในอีกแง่นึงก็มีศีลมีสมาธิปัญญาถ้าเราสร้างคุณธรรมขึ้นในจิตใจของเราแบบนี้เราได้พระพุทธภายในที่เราพึ่งได้เป็นที่พึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจของเรามันคุณธรรมที่เราฝังไว้ในจิตใจแยกไม่ออกตกลำบากที่ไหนที่ไหนคุณธรรมก็อยู่ตรงนั้นเองไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่คลายตัวเราเพราะฉะนั้นพยายามสร้างคุณธรรมขึ้นมาให้ใจของเรามีปัญญาบ้างมีกรุณาบ้างมีความบริสุทธิ์บ้างเราจะมีที่พึ่งที่จะไม่ทิ้งเรา